საინფორმაციო გამოშვება რადიო ერთზე.
პირდაპირ ეთერში მუშაობას განაგრძობს რადიო ერთის საინფორმაციო სამსახური. ახალ ამბებს 7 საათზე რატი ხვისტანი გაგაცნობთ. ჰამბურგში გარდაცვლილი დავით მარდიანის მშობლები გერმანელი სამართალდამცავებისა და მედიკოსების წინააღმდეგ გამოდიან. 25 წლის დავით მარდიანის გარდაცვალებიდან ერთი წლის თავზე მის მაახლობლებმა ჰამბურგის ციხის ექსპერტიზის დასკვნა საქართველოში გერმანიის საკონსულოსთან გააპროტესტეს. გერმანელების მტკიცებით ჰამბურგის ციხის საავადმყოფოში მარდიანმა სიცოცხლე თვითმკვლელობით დაასრულა, თუმცა ქართული ექსპერტიზის დასკვნა საპირისპიროს ამტკიცებს. აწერია ქართველი სპეციალისტების დასკვნაში მადანა დევაძე გიამბობთ.
გერმანიაში ერთი წლის წინ გარდაცვლილი დავით მარდიანის მამა იური მარდიანი ჰამბურგის ციხის ექსპერტიზის დასკვნას აპროტესტებს და ამტკიცებს, რომ მისი შვილი მოკლეს. 25 წლის ახალგაზრდის ორგანოები კი გერმანიაში ტრანსპლანტაციის მიზნით გაყიდეს. იური მარდიანის მოსაზრებას საქართველოში ჩატარებული ექსპერტიზის დასკვნაც ამყარებს. ერთი წლის წინ ჰამბურგის ციხეში გარდაცვლილი დავით მარდიანის სხეულზე გერმანიასა და საქართველოში ჩატარებული ექსპერტიზის შედეგები ერთმანეთს არ ემთხვევა. ჰამბურგის ციხეში ჩატარებული ექსპერტიზის ხედვით მარდიანმა სიცოცხლე თვითმკვლელობით დაასრულა. თბილისელი სპეციალისტები კი საპირისპიროს ამტკიცებენ. საქართველოში ჩატარებული ექსპერტიზის თანახმად 25 წლის დავით მარდიანს თვალები, ტვინი, ნაღვლის ბუშტი და ძვლებიც კი გერმანიაში ამოკვეთეს. ექსპერტიზამ დაასკვნა, რომ გარდაცვლილს კიდურების ძვლების ნაცვლად პლასტმასის მილები ჩაუდგეს. ქართველი სპეციალისტების მიხედვით მარდიანი ჰორიზონტალურ მდგომარეობაში გარდაიცვალა, რაც ჩამოხრჩობის ვერსიას კატეგორიულად გამორიცხავს.
ყველა საბუთი, რომელიც მიღებული გერმანიიდან არის მთლიანად ბლეფი. ჩვენი ექსპერტიზა და იმ საბუთების მიხედვით, რაც მიღებული მაქვს, მე ვამტკიცებ, რომ ჩემი შვილი იყო მოკლული, ორგანოებზე დაშლილი, თვალები ამოღებულია და მაღაზე ყველა მოაგებს პასუხს.
ჰამბურგში გარდაცვლილი დავით მარდიანის მშობლებმა გერმანელი სამართალდამცველებისა და მედიკოსების წინააღმდეგ საპროტესტო აქცია შვილის გარდაცვალებიდან ერთი წლის შემდეგ საქართველოში გერმანიის საკონსულოსთან გამართეს. დავით მარდიანის დედა ირინა მარდიანი შვილის საქმის ხელახალ გამოძიებას ითხოვს და დახმარებისთვის ხელისუფლებას მიმართავს.
დაგჭირდება დიდი დახმარება ჩვენი ხელისუფლების მხრიდან. ადვოკატი რო გავაქირაოთ ხალხის ჩვენს გვერდზე დადგება, რომ ყვალზე არც ეს დედას აი ესეთი უბედურება არ მოხდეს.
გერმანიაში გარდაცვლილი დავით მარდიანის საქმეზე საგარეო უწყება გარდაცვლილის ოჯახთან უკვე თანამშრომლობს. საგარეო საქმეთა მინისტრის პირველი მოადგილე ნიკოლოზ ვაშაკიძე იმედოვნებს, რომ საბოლოოდ სიმართლე გაირკვევა და მარდიანის საქმე ლოგიკურ დასასრულამდე მივა.
ის აუცილებელი ოფიციალური ნაბიჯი, რაც საჭირო იყო საქმიდან გამომდინარე და შესაბამისი მოთხოვნა შესაბამის გერმანიის სტრუქტურებთან გაგზავნილია აქედან, ეს მარდიანების ოჯახმა იცის და ისინი თანამშრომლობაში იმყოფებიან სამინისტროს შესაბამის სტრუქტურებთან.
დავით მარდიანი შეცვლილი ვინაობითა და ასაკით პოლონეთში სამუშაოდ 2009 წლის ზაფხულში წავიდა. პოლონეთიდან მარდიანი საფრანგეთში გადავიდა. არალეგალმა შვეიცარიაში შესვლაც სცადა, მაგრამ დეპორტაციით კვლავ პოლონეთში დააბრუნეს. გარდაცვალებამდე ერთი თვით ადრე, 2010 წლის თებერვალში კი დავით მარდიანი გერმანელმა სამართალდამცველებმა პოლონეთიდან გერმანიაში არალეგალურად გადასვლისას დააკავეს და ჰამბურგის ციხეში გადაიყვანეს. მარდიანი წინასწარი დაკავდა ობის იზოლატორში დაწყებული შიმშილობის გამო ციხის საავადმყოფოში მოხვდა, სადაც გასული წლის 7 მარტს გარდაიცვალა. დავით მარდიანმა გერმანიაში თავი ჩამოიხრჩო თუ მოკლეს, ამ კითხვაზე პასუხი მისი გარდაცვალებიდან ერთი წლის შემდეგაც გაურკვეველია.
სამართალდამცავები გორკის ქუჩაზე მოხდარ მკვლელობაში ეჭვმიტანილებს ეძებენ. შინაგან საქმეთა სამინისტროს ინფორმაციით ეჭვმიტანილები არიან ნიკოლოზ ბერუაშვილი და მანუჩარ მიშელაძე. მოკლულები კი მათი ძმები არიან. მანუჩარ მიშელაძე მეგობარი ვალერი ბერუაშვილი მოკლა. მკვლობისთვის ანგარიშწორება მოკლულის ძმამ გადაწყვიტა, თუმცა ნიკოლოზ ბერუაშვილი მანუჩარ მიშელაძეს ვერ დაეწია და მისი ძმა მოკლა. შემთხვევა გორკის ქუჩაზე მათი მეგობრის ბინაში მოხდა. სამართალდამცავებმა კომპიუტერულ დანაშაულში ბრალდებული ახალგაზრდები დააკავეს. შინაგან საქმეთა სამინისტროს ინფორმაციით 1990 წელს დაბადებულმა დავით მაისურაძემ უკანონო გზით დაადგინა ტოტალიზატორ ევროპა ბეცის ვებგვერდის ერთ-ერთი მომხმარებლის პაროლი, რის მეშვეობითაც მისი კუთვნილი 3340 ლარი მიითვისა. ასევე დანაშაულის შეუწყობინებლობისთვის დაკავებულია გიორგი გაფრინდაშვილი. დაკავებულებმა აღიარეს მათ მიერ შადენილი დანაშაული.
დააკავეს 1980 წელს დაბადებული დავით მაისურაძე, რომელმაც უკანონო გზით დაადგინა ტოტალიზატორ ევროპაბეთის ერთ-ერთი მომხმარებლის პაროლი და რის შედეგადაც მიითვისა მისი კუთვნილი 3340 ლარი. ასევე დაკავებულია დანაშაული შეუწყობრებლობისათვის 1990 წელს დაბადებული გიორგი გაფრინდაშვილი. დაკავებულები აღიარებენ მათ მიერ ჩადენილ დანაშაულს.
რუსი ხაკერებისგან შევისწავლე, გატეხვა და სხვადასხვა პროგრამები, რის შემდეგაც შევქმენი ჩემი საიტი, ანუ ევროპაბეთის ყალბი ვერსია, რომლის ლინკსაც ვავრცელებდი ჩატში, რის შემდეგაც რამოდენიმეჯერ დამბლოკა თვითონ ევროპაბეთმა. ხოლო შემდეგ ბლოკი მოიხსნა და დაიწყე ისევ ლინკის გავრცელება.
პირველი სექტემბრიდან საქართველოში მინიმალური პენსია 100 ლარი იქნება. ამ შესახებ საქართველოს პრეზიდენტმა მიხეილ სააკაშვილმა რუსთავში პენსიონერებთან შეხვედრაზე განაცხადა. მისი თქმით, ამას დაემატება სტაჟის მიხედვით დანამატი 30 ლარი სიღარიბის ზღვარს ქვემოთ მყოფ პენსიონერებს და დაზღვევის 15 ლარი. პრეზიდენტის განცხადებით მიმდინარეობს მუშაობა იმაზე, რომ მომავალ წელს მინიმალური პენსია 100 დოლარი გახდეს.
პირველი სექტემბრიდან ქვეყანას გაუჩნდება რამდენიმე ფაქტორის გათვალისწინებით: საგადასახადო სისტემის შემდგომი განვითარება, ხარჯების შემდგომი დაზოგვა, ეკონომიკის შემდგომის და გაგუჩნდება საშუალება მინიმალური პენსია საქართველოს პირველი სექტემბრიდან გახდეს 100 ლარი. თბილისში არის 10 ლარით მეტი, ისაც მაგრამ ყველა ერთად გაუტოლდება 100 ლარს. სტაჟ და დამსახურებისაც აქ დამატებით 7 ლარი ემატება, ეს არის 107 ლარი და რა თქმა უნდა, ვინც იყოფება სიღარიბის ზღვარს ქვემოთ და სამწუხაროდ საქართველოს პენსიონერებს 30%, ეს არის სიღარიბის ზღვარს ქვემოთ ყოფი ადამიანები, მათ კიდე 30 ლარი და პლუს 15 ლარი დაზღვა, რაც საერთო ჯამში ეს არის 107 ლარი და პლუს 137 ლარი და პლუს 15 ლარი, ეს უკვე გადავალთ მინიმალური სამომხმარებლო კალათას, რომელიც მაგ დროისთვის ვარაუდობთ რომ იქნება. დაუცველ ოჯახებში არავინ არ იქნება, ვისაც ექნება მინიმალურ კალათას ნაკლები. ჩვენ რა თქმა უნდა არ დაგვეწყვეია ჩვენი საარჩევნო დაპირება 100 დოლარიანი საპენსიო პაკეტის. იმისათვის რომ ჩვენ გადავიდეთ მომავალი წლიდან, ეს არის სრული გეგმა, 100 დოლარის ეკვივალენტ საპენსიო პაკეტზე, ამისთვის ჩვენ წლის განმავლობაში ჯერ უნდა ჩავატაროთ დიდი საპენსიო რეფორმა. საპენსიო რეფორმა ნიშნავს, რომ გადასახადები ბიუჯეტი და ურთიერთობები გადასახადის განაღწევ სახელმწიფოს და პენსიონერებს შორის ისე გადაჯგუფდეს, რომ საბოლოო ჯამში მოგებული დარჩეს პენსიონერი და უკვე მომავალი წლიდან საქართველოს მიუახლოვდეთ ამ საპენსიო პაკეტს 100 დოლარს.
ოპოზიციაში მიაჩნიათ, რომ არჩევნების ჩატარება ელექტრონული პირადობის მოწმობების საშუალებით იმაზე გაცილებით ნაკლები დაჯდება, ვიდრე ეს ხელისუფლებამ წარმოადგინა. ამის შესახებ 8 ოპოზიციური პარტიის ლიდერმა დღეს სასტუმრო ჰოლიდე ინში არასამთავრობო სექტორთან და საზოგადოების წარმომადგენლებთან შეხვედრისას განაცხადა. ოპოზიციური რვიანის განმარტებით, ხელისუფლების დავალებით, არჩევნების ჩატარება ბიომეტრიული პირადობის მოწმობის საშუალებით არჩევნების ხარჯს დამატებით 200 მილიონით გაზრდის. სინამდვილეში კი ეს თანხა თავისუფლად შეიძლება 70 მილიონამდე შემცირდეს.
თვითმიზანი არ არის პროცესის ჩაშლა ან საზოგადოებაში მხარდაჭერის მოპოვება იმის ფასად, რომ პროცესი არ შედგეს. ჩვენ უბრალოდ კიდევ ერთხელ საზოგადოებას გვინდა განუმარტოთ ჩვენი პროექტის ვალიდურობა, რეალურობა, ბიომეტრიას გულისხმობს, აუხსნათ რას გულისხმობს, რა კალკულაციასთან გვაქვს საქმე.
ხელისუფლება არის კუთხეში მიყენებული, მას არ აქვს უნარი რომ გითხრას უარი, იმიტომ რომ იცის რომ პოლიტიკური ფასი გადასახდელი ქვეყნის ჩინთან საკუთრის გარეთაც ექნება ძალიან ძვირი. ამიტომ მე ვთვლი რომ ოპოზიცია არასოდეს არ ყოფილა ისე ძლიერი ხელისუფლებასთან საარჩევნო საკითხებზე ურთიერთობაში როგორც არის დღეს.
სერიოზული პრობლემა აქვს კომპეტენტურობის ხელისუფლებას. როდესაც საქმე მიდის თავისუფალ დემოკრატიულ არჩევნების ჩატარებაზე, აქ ნამდვილად აკლიათ კომპეტენცია და ეს გამოჩნდა სწორედ ამ შემოთავაზებაზე. გათვლებიც ყველაფერი არის პრაქტიკულად ძალიან ზედაპირულად ზერელად გაკეთებული.
ოპოზიციის ბრალდებას საპარლამენტო უმრავლესობის წევრი აკაკი მინაშვილი პასუხობს. მისი თქმით, წარმოდგენილი თანხები რეალურია და არანაირ ხელოვნურ გაზრდას ადგილი არ აქვს. მინაშვილი ოპოზიციას ულტიმატუმით საუბრის ტონს უწუნებს და შეახსენებს, რომ პირველი შეთანხმება კონსტრუქციულ თანამშრომლობაზე შედგა.
ბიომეტრიული რეგისტრაციის განხორციელება მოკლევადებში არის ურთულესი პროცესის დამატებითაც თქვით აქტიობას ითვალისწინებს. ძალიან საფრთხის შემცველი ვნაიდან ყველა ადამიანი, ყველა მორჩეული არის რეგისტრაციაში გასატარებელი და შეიძლება ამ ძალიან სერიოზული ხაროზები წარმოშვა, შეიძლება არჩევნების დღეს ბევრი ადამიანი ვერ მოხდეს ამ პროცესში, ამიტომ ეს არის ძალიან ხიფათი შემცველი. რაც შეეხება ხარჯებს, ეს ხარჯები გათვლილია სპეციალისტების მიერ და დეტალებში გათვლილი და ყველა საშუალება ეს ინფორმაცია მიიღოს. ულტიმატუმების წაყენება, ეს არის პირველ რიგში არღვევს იმ შეთანხმებას, რომელსაც ჩვენ დავდეთ ჯერ სექტემბერში და მეორეს ულტიმატუმები ფუნდამენტურად არღვევს იმ დიალოგის პროცესს, რომელიც საქართველოში არსებობს. ყველა უნდა იყოს საკუთარი პირველი წინადადების მოდიფიცირებას.
განათლების სამინისტრომ ერთიანი ეროვნული გამოცდებისთვის დამხმარე ვიდეო მასალა შექმნა. მასში დეტალურადაა ახსნილი, თუ რას გულისხმობს ზოგადი უნარჩვევების ტესტები. ამ სიახლის შესახებ განათლების მინისტრი დიმიტრი შაშკინი პირველი საჯარო სკოლის მე-12 კლასის მოსწავლეებს ესაუბრა. თემის დეტალები ხატია ჯამალაშვილის სიუჟეტში.
ვიდეო ფილმის მეშვეობით აბიტურიენტებს საშუალება ექნებათ მომავალი გამოცდებისთვის უფრო საფუძვლიანად მოემზადონ. ერთიანი ეროვნული გამოცდებისთვის დამხმარე ვიდეო მასალა შეიქმნა, რომელშიც დეტალურად ახსნილი, თუ რას გულისხმობს ზოგადი უნარჩვევების ტესტები. ეროვნული გამოცდისთვის შექმნილი ვიდეო მასალა უახლოეს მომავალში გარდა ზოგადი უნარებისა სხვა საგნებისთვისაც შეიქმნება.
შეკვე არის შექმნილი სპეციალური ტრენინგ ფილმი, რომელიც უსასყიდლოდ გადაეცემა ყველა სკოლას და ის ხალხი, რომელიც მოამზადა ეს ფილმი, ეს ექსპერტები თვითონ უშუალოდ ჩავლენ ყველა რეგიონში იმისათვის, რომ უსასყიდლოდ ყველა მე-12 კლასელს დაეხმარონ, რომ უკეთესად მოემზადონ უნარების გამოცდისთვის.
პრეზენტაციაზე წარმოდგენილ ვიდეო მასალაში გამოცდების ეროვნული ცენტრის ზოგადი უნარების ჯგუფის ხელმძღვანელი სოფო დოლიძე აბიტურიენტებს ზოგადი უნარების ტესტის დანიშნულებასა და მიზნებზე ესაუბრა. შეხვედრაზე ვიზუალური მასალის დახმარებით კონკრეტული ტიპის დავალებებიც განხილეს. მასალაში დეტალურადაა ახსნილი თითოეული ტესტური დავალება, მათზე მუშაობის მეთოდები და დავალების ამოხსნისას სახელმძღვანელო მნიშვნელოვანი პრინციპები.
განსაკუთრებით მნიშვნელოვანი გამოცდა არის სწორედ ზოგადი უნარების გამოცდა, და რადგან ეს არ არის საშკოლო საგანი, ამიტომ შევთავაზეთ კიდევ ერთი დამატებითი დახმარების საშუალება, ეს არის თვალსაჩინო მასალა ზოგადი უნარების ტესტთან დაკავშირებით.
სიახლეს აბიტურიენტები დადებითად შეხვდნენ მათი განცხადებით მსგავსი საშუალებები გამოცდებისთვის მომზადებას გაამარტივებს.
დეტალურად არის ყველაფერი ხსნილი და განმარტებული, შესაბამისად აბიტურიენტი, რომელიც არ ემზადება ზოგად უნარებში, აქვს საშუალება, რომ სწორად მიიღოს ინფორმაცია, რა ტიპის ტესტური დავალებები შეხვდება ზოგადი უნარების გამოცდაზე.
როგორც უწყებაში განმარტავენ, მასალის გამოყენება არამხოლოდ აბიტურიენტებს, არამედ მათ პედაგოგებსაც შეეძლებათ. მიღებული ინფორმაცია სწავლების პროცესის დაგეგმვასა და წარმართვაში დაეხმარებათ. ვიდეო მასალა უკვე მზადაა ყველა საჯარო სკოლისთვის, ის განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს, ასევე გამოცდების ეროვნული ცენტრის ვებგვერდებზეც განთავსდება.
ასეთი გახლდა დახალი ამბები. ამ დროისთვის საინფორმაციო სამსახური პირდაპირ ეთერში ზუსტად 9 საათზე დაბრუნდება.
ჩაერთე რადიო 1-ზე. საათში ერთხელ მოусმინე ინფორმაციას.